إسبريسو.
مواصلين حتى للتسعة ونص هوني في رب مباشر من TDS تونيزيا ديجيتال سامت في دورته العاشرة. حضر معنا الآن دكتور سليم مسفارس. بخير، مرحبا بك، شكرا قبولك دعوتنا.
أهلا وسهلا.
كوتش ان ترانسفورماسيون اجيل، وباش نحكي اليوم في تي دي اس جوستومون، تكلمنا عليها اليوم صباح مع السامي عياري كنت اون بلونتي ديكور دي تيماتيك دي مومون فور بوتيت دو بروغرام دو تي دي اس لاجيليتي او كور دو لاكسيون بوبليك. ساعة نبداو بوتيت ان بتي بنش مارك على انترناسيونال تاع مش قصص نجاح بل بالعكس الامور اللي ما مشاتش بوتيت لي فيلر ستوري نقولوا هكا نتاع لي ترانسفورماسيون اجيل وش عندنا احنا في تونس جوستومون سورتو كو تقابلنا اخر مره في الفوروم دي سي ش عندنا دوبي شو اللي صار كلام مزاجور j'ai l'impression que ça fait tellement l'alam ولا تصير حاجات j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps c'était il y a quelques mois ما غلقناش حتى نص عام على اخر حوار تاعنا je suis sûr que كان يسمعوا الانترفيو نتاع وقت نتاع توا باش يلقاو ديفيرونس كبيره
alors mais aujourd'hui bien sûr احنا c'est pas pour dire mais je نبداو sur une note négative ولا péjorative mais على الغالب احنا l'être humain il apprend من les échecs Donc, je vais voir quels sont les échecs que nous avons, ou pourquoi nous avons les échecs, pour pouvoir y remédier. Nous avons les causes racines et tout, pour pouvoir avancer. Mais, aujourd'hui, les cabinets de conseil de l'international, je ne vais pas peut-être citer, mais aujourd'hui, tous les tafriens, les échecs des transformations digitales dans le monde, فما شكون يقول لك 65% فما شكون يقول لك 70% فما شكون حتى خلط لل 88% اللي يقول لك اسمع لي ترانسفورماسيون ديجيتال هذوما نو سون با اون تران دو ريبوند او بوزوان دو لوتيليزاتور فينال دونك اول حاجه اول باراديغم ظهر اللي لازمنا نكسروه اللي راهو مانيش كان احنا سوف كو فما فرق في اللاتيتود اليوم انا كيف نفيق اللي عندي سو تيب ديشيك فما شكون اللي باش يقعد يقول مش منا من الاخرين ما يسمى بكاء على الأطلة وفما شكون يبخن الانيسياتيف pour aller creuser et faire une root causes analysis يعمل une analyse des causes racines وعليش صاروا les échecs هذوما ويخرج من غاديك يبدأوا يحسنوا ويبروبوز دي سوليشن احنا عمناو effectivement j'ai eu le plaisir aussi
انا قلت من با نص عام هو بالضبط نص عام 16
نص عام سيتي لو موا دكتوبر سي سكو جالي دير سيتي لو موا دكتوبر وقتها احنا malheureusement entre temps ما تعرف احنا لي بارومتر اي لي زيتود في تونس ماهمش سا كور با لي رو كيما نقولوا فهمت نو زامي كلوب دي سي يدلونا كل عام بور فير لو بارومتر جوست ان بيتي clin d'œil à ce qui a été ouarta partagé elle dit maintenant 70% اليوم des répondants fait le baromètre avec et يقولوا راهو les services digitaux fait l'administration quand on نرجع للpublic راهم se disent peu ou la moyennement satisfaits en même temps presque 80% donc comme à 77% ils disent اسمع la transformation digitale c'est l'intégration des services digitaux et je pense هذه اكبر غلطه اللي احنا يمشي في مخنا اللي لا ترانسفورماسيون ديجيتال ايغال ان برودوي ديجيتال سوف كو حتى في لي زيتود كيما قلت لك نتاع لي بيغ فور لي كابيني دو كونساي في العالم ايتترا يديز لا بروميير كوز دو ليشيك نا جامي ايتي لا تكنو اي دايور لا بروف اوني نرجعوا للنوت بوزيتيف احنا تاو شويه مثلا احنا كيف ناخذوا لا ترانسفورماسيون ديجيتال في استونيا e-Estonia. Un système d'interopérabilité entre les administrations est Cybernetica, X-Road. Bah, la boîte Cybernetica, le produit est X-Road. En 2018, il disait que X-Road les a fait gagner plus de 1400 ans. La bonne nouvelle, X-Road on l'a fait en Tunis. La bonne nouvelle, l'Ouloulénu, ça y est, كمل, 4 وزارات transport, CNSS, معناها الماس, ministère des Affaires Sociales, l'éducation, le Mélia. La deuxième bonne nouvelle, elle, le deuxième lot elle, qui va intégrer toutes les administrations, mais celle qui fait bdé. Donc, on a de très belles solutions. Et donc, je pense aujourd'hui, mouchkletna mehesh que techno. Mouchkletna fi haja okhra beaucoup plus profonde. Elle est
l'humain. L'humain. Donc, tu dis que c'est un problème technologique, bon, culture humaine, peut-être culturel, peut-être.
Exactement, culture, organisation, process. On a dit, ben, les transformations digitales pour que ça réussisse, l'humain d'abord. Alors, qui ont l'humain aussi bien ceux qui vont faire la transfo et ceux qui vont utiliser les résultats de la transformation digitale. On a un 10 عنديجماعة في الانبوت وعنديجماعة كي فون كونسومي لاوتكام نتاعي دونك حاجتين هذوم اون دوا لي اكومباني والاخرين زاد اون دوا لي اكومباني لا ميثود ولو بروسيس انسويت الثاني يلزمني تكون انا عندي دي موديل ايبروفي دي موديل كي اكزيست ديجا دي موديل كي اون ديجا مونتري لور بروف بوركوا ري انفونتي لا رو اي اون تروازيام ليو لو برودوي يل سويفرا دونك لومان دابور La méthode ou le process ensuite, et le produit suivra. Qui font quoi le produit suivra et on a un added value. On a la customer centricity, on a la citizen centricity aujourd'hui. Le produit, le produit digital, c'est pour un citoyen. Est-ce que je l'ai impliqué, ce citoyen? Est-ce que les gens qui sont en train de travailler sur ça, qui vont vivre cette transformation digitale, est-ce qu'ils sont aware? Est-ce qu'ils sont formés? Moi, je me rappelle quelques années, j'ai accompagné le projet e-Burkina. On a débarqué chez e-Burkina. À l'époque, une vulgarisation, on a le même jargon. Il y a un gap kbir, hatta fil compréhension. Il y a une mauvaise compréhension, il y a une compréhension déformée, etc. Bdina waqta, c'était un projet Banque mondiale. بداو اول حاجه قال لك انا لي زاكتور جو دوا نعمل لهم اب سكيلينغ نتاعهم باش على الاقل يوليو يعرفوا يحكيوا بصحيح مع بعضهم خاطر كي تعرف نحكي انا وياك Et on est sur la même longueur d'onde. Oui, d'ailleurs, c'est la première valeur, l'agilité, fait l'agilité, juste notre choix, le cœur de notre sujet. Les individus et leurs interactions, plus que les process et les outils. On ne sait pas interagir. Est-ce que ça nous fait plaisir aujourd'hui qu'il n'y ait pas aux Arad des administrations, mais n'y a pas aux Arad. Il y a des bourreaux, 8 jours, ils sont nés au Fimouras, la Rasmeya. Est-ce que ça nous fait plaisir aujourd'hui aux Arad ou à l'administration qui n'a pas fait la tatine et qui a dit que ça va nous jouer dans le Tu sais ce que tu as fait aux Arad? Je me suis dit que tu as fait un peu. Je n'ai pas des données, mais je me suis dit مثلا سي وسيم بالعربي اسكو ما نقولكش شنو ما ديبلوميتو نقول لك اسمع اسكي لا ان ديبلوم دانجينيور تنجم تجاوبني براسك نعم ام لا اما نعطيكش لا داتا اي دونك لهنا نتعداو للاوبن جوف اوبن داتا اتسيتيرا دونك اذا كان انا من الاول عندي 8 شهور بوغ افواغ هالمراسله هذه سي كو موا جي ان بروبليم هذا الحاجه الاولى الحاجه الثانيه اللي دونك لا كولابوراسيون بيناتهم اللي باش يعمل لي توت ان ايكوسيستيم il faut qu'on arrête de travailler avec du ego system ego system كل ادمنستراسيون تقول لك بتاعي بروجي نتاعي فلوسي نتعداو للايكو سيستيم اليوم لو سيتوريان راهو يفوا ان سيستيم كومبلي ان انفستيسور راه ما يقولش والله الوزاره هذه باهيه الوزاره هذه راهي اللي ان بو لونت لي شنو هو ليكوسيستيم انتربرونوريال ليكوسيستيم بيزنس اللي عندك في البلاد هذيك جو بونس سي لا او يلزمنا نقدموا بتيت ابتي
Ben, donc l'humain, on a les 3 P, people, process and product, manet. Donc l'humain, mon voeu à Belhaq, il faut les laisser mon émission. Comme là, Andy, mon Dieu, beaucoup moins, c'est les barches rien que à la partie humaine. Chater, je ne sais comment que chater. Fais parenthèse, je demande pas un commentaire, mais l'humain, chater, les sert fil court. اللي صاير في بوكو ديما اون لو ومش كان في بلادنا خاطر عندنا مجتمعات تشبه لنا نلقاو عندنا كل الاكل اللي يوصل للعين وما يشربش يقول لك معناتها بروبليم ديفينيسيون فينيسيون قدام كاج بتاع كوره ولا بروبليم فينيسيون حتى في شركه ولا في بالحق اي سا اون لو لي ما نحبش تو ندخل في خاطر نقرا برشا على الموضوع هذا بالحق خاطر فما تفسيرات مختلفه فما اون لي سا كيفاش تربينا كيف المجتمعات هذيا التورنو تور لا فيغور Enfin, je connais rapport avec la figure maternelle, etc. C'est des choses plus émotionnelles, plus. Enfin bon, barça, barça, tahlil, barça. Mais l'humain. بالحق معناتها ممكن مش حكيتك خاطر ساعة ساعة تتسائل تقول شبيه هذه هكا وشبيه هوني هكا شبيه هوني صاير هكا وهوني لا بون يا دي ديفيرونس بريف اللي حبيت تقول شو شو كيس كون بو بروبوزي سكي دي بيست معناتها فا با تو دير خاطر عندك كام بانيل سور سا 15h30 معناتها ينجم يجي يحضروا فيه
اكزاكت دونك احنا اون فا ديكوفرير تو سا تو سا هو فما حاجه تري امبورتونت نحب نزيدها افيك لومان افيك لومان رانا اون دوا بونسي حاجه اللي هي لو كوست اوف ديلي لو كو دو روتار اليوم اون ني با كونسيون يقول لك عندي ان بروجي بعامين وبثلاث سنين من بعد يخرج من بعد سا دون با دو لا فالور يلزمنا نخمو كو دو روتار اي سا سي كالكول ايتترا وهذا باش نحكيو عليه اليوم العشيه مي لي سوليوشن مي جو في ايسيي هكا دو ريزومي اون دو مو تري رابيد با لومان اي لومان معناها اليوم فما دي موديل
لي تخوا مو بالنسبه ليك هومان هومان هومان
هومان هومان هومان با انسويت فما في البروسيس اليوم في البروسيس يلزمنا نتعداو فما دي موديل انكور موجودين معنا اليوم يلزمنا نعرفوا نحطوا ان بي ام او وزاره تحط ان بي ام او واي نوت الدوله تحط ان بي ام او ان بروجكت مانجمنت اوفيس ان بيرو دو ديريكسيون دو بروجي اللي هو يبدا عنده ان تابلو دو بور قدامه لي بروجي الكلهم فينالمون يصبوا في بعضهم اتسيتيرا في لي بروسيس برشا اجيليتي يلزم يكون على خاطر اليوم انا ان بروجي كي دور 3 ans راو فورسيمون مش كيما نهارت اللي دخلنا مش كيما نهارت اللي باش نخرجوا احنا ساعات على الغالب مربوطين بالقانون 1039 اللي هو يقول لك اسمع فيجي ا لونتري انبوت فيجي ومن بعد ما عندكش كيفاش باش تبدل سوف كو انت في وسط الطريق هذاك راهو عندك لو بيزوان ا ايفولوي جاونا حاجات جدد اتسيتيرا اتسيتيرا دونك لاجيليتي ال بيرميترا دو بيني بلوز او موان افيك سيفتي dans l'incertitude. On a de l'incertitude. Hatta had lyoum la najm ya'rf dans 3 ans liya win bach takhlat lna. Ed data win bach takhlat. La partie cybersécurité win bach takhlat. Donc hatta lyoum izmna nkounou aware li lyoum ma famesh la solution magique, il y a une solution et qui doit évoluer. Hna lyoum lache on va beaucoup parler de ça. Bach nahkiou on va creuser encore et encore. Pour essayer de partager des success stories, et les maujoudines le barra, et on essaie de s'inspirer menhom. Ma femme, la solution magique n'existe pas, mais ce sont des ébauches, ce sont des idées, ce sont des pistes de réflexion qui fêchent l'écosystème le col de Walir de Marocho. يخدم مع بعضه دونك نبدلوا في طريقه العمل نتاعنا نخدموا مع بعضنا ونوليو نخموا ايكو سيستم
يعطيك صحة شكرا لك شكرا لحضورك معنا اليوم الصباح ما في 3:30 لو بانيل autour de l'agilité justement rendez-vous est pris bien évidemment donc l'agilité au cœur de l'action publique et ça c'est le focus نتاعكم شكرا لك دكتور سليم مسفر هذا هو on a essayé de faire le tour mais voilà on va laisser quand même العباد يحضروا بعد ما في 3:30 هوني في تونيزيا ديجيتال سامت في دار العشرة
Merci,
au plaisir de vous retrouver قبل 6 شهور ان شاء الله
يس ان شاء الله
لازم نقربوا لقاء شكرا لك يعطيك صحه عقدوا معنا بفاصل ثواني بام با راجعين حاضر معنا توت سويت سي كمال صناعي نحكي ولا كي انتربرونور كونسلتان ديب تك باش نحكي اون فيت على ان بو لا ديب تك في تونس اون بارل بوكو اون ان بارلي يا دو سمان اون بارلي جمع لي فيت اون بارلي في ستارت اب جمع لي فيت سدا فبون تو نحكيو في هذا الكل بعد فاصل قصير